Dy ditë pas vizitës së papës në Gjermani, mediat e vendit akoma vazhdojnë të japin jehon takimeve fjalimeve të Benediktit 16. Bën përshtypje sidomos fjalët me cilat i u drejtua katolikëve të impenjuar në Freiburg, ku e ftoi kishën të rizbuloj identitetin e saj të vërtet, të zhveshur nga tundimi i pushtetit dhe nga rreziku i burokratizimit. Duke u nisur pikërisht nga ky fjalim, i kërkuam një koment teologu të njohur italian, Zot Bruno Forte, kryepeshkëv i Chieti Vastos.
Nel discorso alla Concert House di Freiburg, che è un discorso.
Në fjalimin e Concert House-it të Freiburgut, që është si gjithmonë një fjalim shumë i thellë me finesë teologjike, Papa paralajmëron për rrezikun e lidhjes me botën në një formë që mund ta quajmë mondane. Ai e fton kishën dhe njerëzit e saj të zhvishen nga kjo logjikë mondane për të qenë një kishë e pasur vetëm me Zotin e me frymën e Ungjillit. Do të thosha kështu: e varfër nga pasuria e botës për të qenë pasur me varfrinë e Zotit, që është dashuria e tij.
Pikrisht për këtë ati shenjtë theksoi, e çliruar nga pesha rënd materiale politike dhe nga privilegjet, kisha mund t'i kushtohet më mirë botës mbarë. Si duhet interpretuar kjo thënje e papës që duket se bën thirrje për veprime konkrete?
Nella luce di quella che per me la chiave interpretativa profonda di questo pontificato.
Në dritën e asaj që për mua është çelësi për interpretimin e papnisë Benediktit 16. Ky është një papë reformator. Nuk jemi para një pape konservator, siç thot dikush, pra me mendjen vetëm te e kaluara. Kemi një papë që punon seriozisht, pa u dukur, pa zhurmë, për reformimin e kishës. E ashtu si shpjegonte që në fillim të viteve 70 në librin Populli i ri i Zotit, ky papë kupton reformën si rinovim që na bën ta vendosim Krishtin e Ungjillin e Tij në qendër të jetës. Pikërisht këtë po i kërkon me këmbngulje kishës.
Nuk është puna gjejmë taktika treja, tha akoma papa në Gjermani, por ta rikthejmë kishën në identitetin e saj të plot, duke i hequr gjithçka që duket si fe, por që në të vërtet janë konvencione e zakone. Benedikti 16 dënoi edhe rëndësinë tepër të madhe që jepet organizimit dhe institucionalizimit kishës. Si peshkë, si interpretoni këto fjalë të papës?
Jo, conosco abbastanza la chiesa tedesca.
Unë e njoh mjaft mirë kishën gjermane sepse kam jetuar gjatë atje si meshtar, si profesor e si studiues. Kisha gjermane ka aspekte të mrekullueshme, por ka edhe një aspekt që papa e njeh mirë, që është burokratizimi i madh i saj, pasi i duhet të administrojë një strukturë jo të vogël. Kjo sjell me vete tundimin për ta konceptuar kishën si një aparat. Pra, këto fjalë të papës duhen parë kryesisht në kontekstin gjerman, pavarësisht se në parim kanë vlerë për kishën kudo në botë. Papa nafton të i thjeshtëzojmë gjërat, ta përqendrojmë vëmendjen mbi qëllimin ungjillor që është shpallja e Jezu Krishtit përmes fjalës së jetës në dashuri. Janë fjalë të fuqishme, të guximshme, por vijojnë rrugën e së vërtetës që papa e ndjek edhe kur ajo na bën të vuajmë. E ka treguar këtë në rastin e pedofilisë disa antarëve të klerit, që ai vetë i ka dënuar qartë dhe hapur. E ka treguar në vuajtje që ndjen duke përjetuar dhimbjen që sjell ky fenomen në shërmtuar, sidomos për viktimat e abuzimeve.
Një tjetër argument që bëri përshtypje në Freiburg ishte mendimi Benedikti 16 për agnostikët në kërkim të Zotit, që janë më afër hyjit se sa besimtar që shkojnë kishë vetëm për dukje ose për përfitime.
Papa ha fatto eco le parole del Vangelo.
Papa u bëri jehon fjalëve të Ungjillit, ku Jezusi thotë se publikanët e prostituta do të kalojnë para disa të tjerëve në mbretërinë e qiellit. Papa sqaroi se në logjikën e Zotit hiri nuk trashëgohet, pra askush nuk mund të pretendojë se është në hirin e tën Zot, vetëm për faktin se i përket kishës. Duhet që secili të përshkojë rrugën e vet të shëntrimit të jetës e të kthimit të vazhdueshëm të zemrës ka Zoti, duke shfrytzuar dhuratat që hyri na ka dhënë. Vetëm kështu mund t'i pëlqejmë Atit të Gjithpushtetshëm. Hiri nuk është kurrë privilegj, është detyrë. Hiri e detyra shkojnë bashkë.